Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM, AM 1536 və 1296 tezliklərində Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov məhkəmədə bugündən iqtidara qarşı müxalifətə keçdiyini deyib. Çeçen qaçqınları Bakıda onlara qaçqın statusu verilməsi tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər. Gələn həftə Vaşinqtonda ABŞ və Şimali Koreya rəsmiləri arasında görüş gözlənilir. İraq Birləşmiş Ştatlar İran və Suriyanın İraqla bağlı gələcək beynəlxalq konfransda iştirak edəcəklərini təsdiqləyib. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov məhkəməsi davam edib. Əli İnsanov bugünkü prosesdə bugündən iqtidara qarşı müxalifətə keçdiyini deyib. O həmçinin işinə başqa məhkəmədə baxılması ilə bağlı vəsadət qaldırıb, lakin vəsadət təmin edilməyib. Əvvəlki proseslərdə olduğu kimi bugün də məhkəmənin səhər iclasına bəzi jurnalistlər buraxılmayıb. Çeçen qaçqınları bugün Bakıda etiraz aksiyası keçirdilər. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının binası qarşısında yığışmış qaçqınlar onlara qaçqın statusu verilməsi və ya 3-cü ölkəyə keçmələrinə imkan yaradılmasını tələb ediblər. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəsi William Tal Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, aksiyaya səbəb qaçqınların həyat şəraitinin ağır olmasıdır. Lakin o eyni zamanda onların 3-cü ölkəyə köçürülməsinin mümkünlüyünün məhdud olduğunu deyib. Komissarlığın məlumatına görə hazırda Azərbaycanda 2600-ə yaxın çeçen qaçqını var. Gələn həftə Vaşinqtonda ABŞ və Şimali Koreya rəsmiləri arasında görüş keçiriləcək, bunu Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti bugün bildirib. ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi Christopher Hill ilə Şimali Koreya Xarici İşlər Nazirinin müavini martın 5-6-sı görüşməlidirlər. Bu, Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı əldə olunmuş razılaşmadan sonra tərəflər arasında ilk belə rəsmi görüşdür. Bu razılaşmada yanacaq yardımı əvəzində Pxenyanın nüvə fəaliyyətindən sonda əl çəkməsi nəzərdə tutulur. İraq Birləşmiş Ştatlar İran və Suriyanın İraqla bağlı keçiriləcək beynəlxalq konfransda iştirak edəcəklərini təsdiqləyib. Bunu İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malikinin müşaviri Sami Əl-Əsgəri deyib. Onun sözlərinə görə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri də konfransda iştirak edəcək və hazırda konfransın vaxtı götür-qoy edilir. Konfransın martda keçiriləcəyi gözlənilir. Həmçinin İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani bundan əvvəl ölkəsinin bu konfransda iştirak edəcəyini bəyan etmişdi. Əli Larzani deyib ki, Tehran İraqdakı problemlərin həllinə kömək üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice bundan əvvəl Vaşinqtonla Bağdadın İranla Suriyanı bu konfransa dəvət eləmək istədiklərini demişdi. Çin birjasında eniş dayanıb Şanxay indeksi təxminən 4% qalxıb, çərşənbə axşamı bu göstərici 9% aşağı olmuşdu ki, bu son 10 il ərzində ən aşağı rekord hədd hesab olunur. Həmçinin Avropada bütün indekslər aşağı düşüb, şərhçilər bunu Amerikada iqtisadi göstəricilərin aşağı olması ilə izah edirlər. Böyük Britaniyanın baş naziri Margaret Beckett bugün Kabildə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşüb. Böyük Britaniya bundan əvvəl Helmand əyalətində yaraqlara qarşı mübarizə aparmaq üçün Əfqanistana əlavə 1400 qüvvə göndərəcəyini vəd eləmişdi. Margaret Beckett-in həmçinin digər Əfqan rəsmiləri və NATO nümayəndələri ilə görüşü planlaşdırılıb. Margaret Beckett Əfqanistana dünən gəlib, o bundan əvvəl İslamabadda Pakistan rəsmiləri ilə danışıqlar aparıb. Əfqanistanın cənubunda Zabul əyalətində koalisiya qüvvələri ilə döyüşdə 3 yaraqlı öldürülüb, yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə döyüş çərşənbə axşamı talibanslar Baqramdakı hərbi bazanın qarşısında törədilmiş partlayışı görə cavab tehliyi üzərlərinə götürdükdən sonra baş verib. Həmin partlayış zamanı Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Dick Cheney də bazada olub, lakin xəsarət almayıb. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə həmin partlayış nəticəsində 4 xarici də daxil olmaqla 20 adam ölüb. NATO rəsmisi xəbərdarlıq eləyib ki, yaxın aylarda Əfqanistanda terror aktlarının artacağı gözlənilir. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, amma verilişimiz davam edir. Az sonra efirdə 14-24 gənclər verilişi olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun efirində yenidən gənclərin sırası 14-24 verilişdir. Verilişi mən aparıram, Ülker Akif qızı. Bu dəfə dəbdən söhbət açacağıq. Qarşıdan gələn yaz fəslinin dəbindən bizə modelyer Fəxriyə Xələfova danışacaq. Xoş gəlmişsiniz Fəxriyə xanım.
Çox sağ olun. Mən həmişə dinləyicilərimlə görüşməyə tələsirəm və bu mənim üçün sevindirici bir amildir.
Fəxri xanım, istərdim əvvəlcə gündəlik geyimlərdən başlayaq. Bu yaz gənclər hansı üsluba, hansı rənglərə üstünlük versələr, onlar dəblə ayaqlaşmış olarlar?
Təbii ki, artıq bir neçə həftədən sonra yaz mövsümü tam mənasında başlayır. Və bu sadəcə təbiətdə təqvimlə müşahidə olunmayacaq, həm də ki, geyimlərin dəyişməsində müşahidə olunur. Və çox maraqlı bir haldır ki, qış mövsümünə, yaz mövsümünə keçid, çox, bilirsiniz necə, elə bir ki, sərhəd yoxdur da bu keçiddə. Dəyişən geyimlər, dəyişən rənglər, dəyişən formalar dərhal müşahidə olur. Yəni, bu proses dərhal gedir, yəni yavaş-yavaş getmir. Və ümumiyyətcə siz gənclərə yönəli sual verdiniz, amma son bu il, 2007-ci ilin artıq kolleksiyaları demək olar ki, təqdim olunubdur. Və ümumiyyətcə dəbin özündə tendensiyalarda gəncləşmə tendensiyası müşahidə olunur. Yəni, geyimin hansı yaş qrupuna aid olmasından asılı olmayaraq, geyim ümumiyyətcə gənc əhval ruhiyyəsi özündə əks etdirir. Bütün yaş qrupları üçün geyim gənc əhval ruhiyyəsində təqdim olunubdur və fikirləşirəm ki, indi bir problem də aradan qalxacaq. Ona görə ki, bu yeni dəb, mən inanıram ki, hamının xoşuna gələcək. Yeni dəb deyəndə təbii ki, onun cizgiləri, çalarları, rəngləri nədən ibarətdir? Əsas odur ki, geyimin rəngləri ansambldə bir neçə kompozisiyada təqdim olunur. Yəni, bir ansambldə 3-4 rəng müşahidə oluna bilər və təbii ki, bu rənglər zövqlə və qarmoniya çərçivəsində seçilməlidir. Açıq yaşıl, açıq mavi, bənövşəyi rəng, çəhrayı rənglər, bax bu rənglər, əlvan rənglər, amma əlvan rənglərlə də yanaşı olaraq bilirsiniz necə, çox belə əhval-ruhiyyəli rənglər. İndi hal-hazırda dəbdədir. Kəsimlərə gəldikdə isə pencəklər daha qısa uzunluqda, ətəklər təbii ki, yenidən miniyə yaxın bir uzunluq mövcuddur. Yəni, ətəklərin uzunluğu daha da qısalır. Amma indiki hal-hazırdakı dəb bu qısa ətəkləri müxtəlif həm şalvarlarla kombinasiya etmək olar, həm uzun boğazlı çəkmələrlə, yəni sapagilərlə, yəni mini o əvvəlki variantında təqdim olunmur. Uzunluq həm qısadır, miniyə yaxındır. Amma ümumiyyətcə yenə də fərqli bir tendensiya çərçivəsində bu uzunluq təqdim olunur. Daha çox, dediyim kimi, ətəklər, dəbdədi şalvarlar elə bil ki, öz aktuallığını itirməyə başlayır və bu da zəruridir. Ona görə ki, şalvar geyim növündə yenilik gətirmək çətindir, yəni kəsim forması və onun artıq alışdığımız görünüş insanları bəlkə də bir balaca yorubdur. Bu ümumiyyətçi qadın geyimlərinə yəni yönəli bir istiqamətdir. Kişi geyimləri isə yenə də daha az, mümkün qədər az klassik cizgilər daşıyır. Bildiyimizə görə kişi geyimlərinin əsas ansambli kostyumdan ibarətdir. Klassik kostyum ki, hansı ki, həm iş fəaliyyətində, həm gündəlik fəaliyyətdə çox istifadə olunur. Hətta bu klassik ingilis üslubunda demək olar ki, konservativ cizgilər daha avantqard cizgilərlə əvəz olunur.
Bəs Fəxriyə xanım, bu yazda mı daşqaşlar, belə deyə, aksesuarlar öz aktuallığını saxlayacaq?
Təbii ki, geyim, ümumiyyətcə geyim həmişə aksesuarların yardımcı vasitə kimi istifadəsində elə bil ki, ehtiyac var buna. Və aksesuar biz dediyimizdə təbii ki, bu bəzəklərdir, bəzək elementləridir, çantalardır, ayaqqabılardır, kəmərlərdir, şarflardır, sonra əlcəklərdir. Məsələn, əlcək tutalım ki, 2007-ci ilə qədər sadəcə yəni soyuqdan qorunma vasitəsi kimi istifadə olunur, yəni qış mövsümündə. İndi əlcəklər artıq geyim ansamblinin elementinə çevrilibdir və çoxları yadına sala bilər, retro zamanı ki, hər geyimə, hər geyimin rənginə, hətta bizim tutalım ki, mamalarımızın qarderobunda əlcəklər var idi. Və bu tendensiya yenidən dəbə düşübdür. Yəni, həm geyim, həm ona uyğun bir əlcək. Bu artıq populyarlaşır və çox dəbli sayılır. Bəzək aksesuarlarına gəldikdə, təbii ki, indi hal-hazırda bijuteriya, yəni bijuteriya aksesuarlar moda ilə çox sıx paralel gedərək əməkdaşlığıdır və modan tendensiyalarını təqib edərək yenə də yeni təkliflərlə çıxış edir və ona görə indi hal-hazırda təqdim olunan bijuteriyalar o qədər maraqlıdır, dizayn baxımından fərqlidir, rəng çalarları, orada dəyişik rəng çalarları mövcuddur ki, hal-hazırda məncə hansısa bir ansambli tamamlamaq üçün mütləq mən məsləhət görərdim, elə bijuteriyalardan istifadə eləmək lazımdır. Hətta onları rəng baxımından uyğunlaşdırmaq da hal-hazırda çətin deyil.
Bəs oğlanlar üçün hansı aksesuarlar daha çox dəbdədir?
Bilirsiniz, mən son illər müşahidə edirəm ki, gənclərimiz əsasən də paytaxtımızda daha sərbəst, avantqard, fantaziya çərçivəsində geyimlərini, ansamblərini tərtib eləyirlər və hal-hazırda mənim müşahidələrimə görə daha üstünlük bütün aksesuarların yəni içərisində üstünlük kəmərlərə verilir və bu kəmərlərdə hansısa bir tanınmış markaların hətta hərfləri də olanda bu xüsusi qeyd olunur. Yəni göstərilmək yəni həvəsindədirlər gənclər bu kəmərləri, amma mən məsləhət görərdim təkcə kəmərlərlə elə bir ki iş bitməsin, kifayətlənməsin. Seplər, brasletlər, hətta üzüklər yenə də oğlanlara uyğun bir şəkildə indi modada çox təqdim olunur və təklif olunur və onların istifadəsi də yenə də dəb halını alıbdır. Məncə tərbəst hardasa bir əhval ruhiyyəli bir məkanda və ya əyləncə xarakter daşıyan bir zaman bunlardan istifadə eləmək hətta maraqlıdır.
Bu ilin mart ayında Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Moda və Aksesuarlar adlı beynəlxalq sərgi keçiriləcək. Hamı üçün açıq olan bu sərgidə kimlər nəyə nümayiş edəcəklər, bu barədə reportajımız var. Firuzə və Ülviyənin hazırladıqları materialı dinləyək, sonra Fəxriyə xanımla söhbətimizi davam etdirəcəyik. Mart ayının 6-sından 8-nə dək Bakıda ilk dəfə olaraq beynəlxalq moda və aksesuarlar sərgisi keçiriləcək. Sərgidə dünyanın 11 ölkəsi, o cümlədən İtaliya, Fransa və İngiltərə şirkətləri öz geyimlərini nümayiş etdirəcəklər. Sərgidə yalnız xarici şirkətlərə məxsus geyim və aksesuarlar nümayiş olunacaq. Yəni, yerli istehsal şirkətlərin mallarına yer verilməyəcək. Sərginin meneceri Rəna Abutalıbova deyir ki, məqsəd geyim istehsalı ilə məşğul olan xarici şirkətləri Azərbaycana cəlb etməkdir. Onun sözlərinə görə, burada həm kişi, həm də qadınlar üçün müxtəlif çeşiddə gündəlik və gecə geyimləri, çanta və ayaqqabılar, bir sözlə modanın hər bölümü olacaq.
Sərgidə qadın geyimləri də olacaq, kişi geyimləri də olacaq. Ümumiyyətlə, geyimlər yəni ki, cürbəcür çeşidli olacaq. İdman geyimi də olacaq, qadınlar üçün aksesuarlar da olacaq, ayaqqabılar, dəri geyimləri, çantalar və s. Yəni ki, hər bir moda sahəsinin hər bir belə deyək, bölümləri olacaq orada, sərgidə təqdim olunacaq.
Sərgidə nümayiş olunacaq geyimlərin satışına gəldikdə isə, Rəna Abutalıbova deyir ki, bu şirkətin özündən asılı olacaq. Yəni, şirkətlərə sərgi çərçivəsində həm də mallarını satmaq imkanı veriləcək. Amma geyim və aksesuarları modelyerlər geyinərək təqdim etməyəcəklər. Yəni, sərgi podium xarakterli deyil.
Bizdə hazır geyim sərgisidir deyən, yəni ki, eksklüziv ya belə deyək, modelyerlər geyimləri deyil də, modelyerlər hazırlanmış geyimlər deyil. Ona görə moda nümayişi bu dəfə olmayacaq. Bəlkə gələn dəfə, yəni ki, bu modelyerlər qatılsalar, belə deyək, onda ola bilər. Moda nümayişi ola bilər.
Avropa otelində keçiriləcək beynəlxalq moda və aksesuarlar sərgisi modaya maraq göstərən hər bir kəs üçün açıq olacaq. Amma sərgiyə getmək istəyənlər əvvəlcədən dəvətnamə əldə etməlidirlər.
Giriş azaddır, dəvətnamələrləndir. Yəni ki, ofisdə ya mağazalarda dəvətnamə əldə edib gələ bilər hər bir kəs.
Rəna Abutalıbova deyir ki, bu cür moda sərgilərini gələcəkdə də təşkil etməyi planlaşdırırlar. Növbəti sərginin təşkili isə 2008-ci ilin yaz aylarında nəzərdə tutulub. İlk beynəlxalq moda və aksesuarlar sərgisindən sizə biz xəbər gətirdik. Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azamlı Radyosu 101.7 efendim.
Fəxri xan, bu Azərbaycanda ilk belə sərgidir. Bəs sizin münasibətinizi bu sərgiyə, bu sərginin təşkilinə münasibətinizi bilmək istərdim. Və sizcə bəli, nəyə görə Azərbaycanda bu vaxta dək belə bir sərgi təşkil olmamışdı? Yəni bu ilkdir.
Bəli. Bu sərgilər, tutalım ki, elə bu planlaşdırılan, keçirilməyə planlaşdıran sərgi, onların istiqaməti xarici firmaları burada tanıtmaq məqsədidir. Daha çox üstünlük buna verilir. Bu da ekonomik biznes çərçivəsində bir tədbirdir. Niyə indi keçirilir? Ona görə ki, hal-hazırda bizim iqtisadi vəziyyətimiz çox böyük irəli templərlə artır və çox xarici firmalar istəyir burada iş qursun və bu sərgilər vasitəsilə özlərini tanıdırlar. Və bundan sual işarəsi yaranır ki, bəs yerli istehsal, yerli modelyerlər və ümumiyyətcə Azərbaycanda moda, yerli moda sahəsi hansı çərçivədə və necə inkişaf etsin? Bax, bu da təbii ki, maraqlı sualdır və onun qayğına kim qalsın? Ona görə ki, dediyim kimi, bu sərgilərin təşkilatçıları da xarici şirkətlərin təmsilçiləridir və sərgidə iştirak eləyən də yenə də xarici firmalardır ki, hansılar ki, Azərbaycanda öz mağazalarını açmaq istəyir və öz bizneslərini qurmaq istəyir.
Sizcə nə ilə bağlıdır ki, Azərbaycanda podium xarakterli moda sərgiləri, moda nümayişləri tez-tez təşkil olunmur və ümumiyyətlə bu...
Onlar nəinki tez-tez, onlar ümumiyyətcə təşkil olunmur. Modelyerlər fərdi şəkildə fəaliyyət göstərir. Amma təşkil olunsaydı, təbii ki, gənc modelyerlər üçün dəstək xarakterli bir yenə də təşkilatçılar olsaydı və ya mənim çox belə, bilirsiniz necə, təklifim olardı ki, bu sərgi çərçivəsində, təbii ki, bu sərgi artıq təşkil olunubdur, yer də ayrılıbdır, reklamı da var, olsun bu sərgi çərçivəsində bir iki gənc modelyerin kolleksiyası nümayişidir, elə bu təşkilat tərəfindən də təşkil olunsun, o da tanınsın, bilirsiniz, elə ki, bir xeyirxahlıq kimi. Niyə görə bu sərgilərdə, bu sərgi çərçivəsində heç bir belə aksiyalar keçirtmir? Bizdə elə mənim tələbələrim də var, mənim Azərbaycan Dövlət İncisənət Universitetində dərs deyirəm, İkinci kurs tələbələrimin işləri çox gözəldir. Artıq onlar iki dəfə nümayişdən keçiblər. Onların işlərini çıxartmaq, onlar eskizlərini ən azından bir sərgi kimi. O məkan böyükdür, hansı bir onun köşəsində, hansı bir girişində olsun. Təşkilatçılar gənc modelyerlərə yer versinlər və onlar orada öz eskizlərini göstərsinlər. Bilirsiniz, sərgi çərçivəsində olsunlar. Bu atmosferi hiss eləsinlər, bəs şagirdlər, tələbələr bu praktikanı hardan keçəcəklər? Ona görə bu sərgi təşkilatçıları mütləq həm İncəsənət Universitetinin, həm də Rəssamlıq Akademiyasında, yenə də bu fakültə var, tələbələrini cəlb etməlidirlər, onlara dəvətnamə göndərməlidirlər. Böyük təşkilatlar iş görəndə bunu da nəzərə almalıdırlar. Yəni, sərginin adı moda gedirsə, orada yerli moda əks olunmalıdır mu mütləq? Mən bunu belə görürəm.
Fəxri xan, mən yenidən dinləyicilərimizi maraqlandıran suallara qayıtmaq istəyirəm. Geyim alarkən nəyə xüsusi fikir vermək gərəkdir və ümumiyyətlə parçanın, alınan geyimin parçasının keyfiyyətli olub-olmadığını necə müəyyənləşdirmək olar?
Mənim həmişə bir məsləhətim olub ki, təbii ki, keyfiyyətli geyim, gözəl geyim, dəbli geyim insana bir çox istiqamətlərdə yardımcı vasitədir. Həm gündəlik həyat tərzini rahat keçməsi üçün, həm onun zahiri görünüşünün, necəsə deyim, modern görsənməsi üçün, həm onun təqdimatının vasitəsi kimi bu çox vacibdir. Ona görə geyim istifadəçiləri, alıcılar daima özü üzərində iş aparmalıdır, maarifləndirməlidir. olmalıdır. Mariflenme prosesi bilgiler olmalıdır ve mariflenme prosesi daima gitmelidir. Bu en azından hansı seviyede, hansı bir dergi vasitəsindən konkret olarak mövsümün istiqamətini bilmek lazımdır. O modaları jurnal vasitəsilə görmek lazımdır. En azından bir neçə dənə məqalə oxumaq lazımdır. Bu həm maraqlıdır, həm lazımlıdır. Və əsas olaraq geyimi aldıqda nəyə nəzərdə tutmaq lazımdır? Keyfiyyət baxımından onun istehsal olunan elə bir ki, etiket vasitəsilə harda istehsal olunubdur, hansı firma tərəfindən istehsal olunubdur, orada yazılan etiket vasitəsilə yazılan deməli, məlumatlar ki, bu deməli, bunun tərkibi, parçanın tərkibi nədir, neçə faiz orada yundur, neçə faiz sintetikadır, ya viskozadır və ya neçə faiz pambıqdır.
Yəni, yun üstünlük təşkil edirsə, bu artıq keyfiyyətli hesab olunur, yoxsa
faizine göre. Orada 100% sintetika yazılıbsa bu giyim hiç giyilmezse yaxşıdır. O giyim insana hiçbir şey vermir. Belki zahiri görünüşü güzel de olsa ama ben emin ediyorum sizi ki o rahatlık vermeyecek, konfort vermeyecek. Bir de istifadede yani eksploatasyada bir neçe yıkanmadan sonra onun zahiri görünüşü tamamıyla itecektir. Benim yine de məsləhətim bilgiler toplamaq, mariflənmək və ciddi yanaşmaq bu proseslərə, yəni elə belə getdim, baxdım, seçdim, aldım, yox. Düşünərək, dərk edərək, seçərək, seçim edərək, mən həmişə məsləhətə üstünlük verirəm. Alış-veriş edəndə elə yaxşı olur ki, bir qrup xanım ya bəylərimiz eləyəndə sonda xanımları ilə bir yerdə. Məsləhət yaxşı şeydir. Məsləhətdir, belə bir proses vacibdir.
Alışveriş kollektiv olsun.
Bəli, o çox mən maraqlıdır, əyləncəlidir. Həm də ki, deyirlər ki, iki baş bir başdan daha
ağlıdır.
Ağlıdır, bax belə.
Bəs nəyin dəbdə olduğunu öyrənməyin ən asan yolu nədir ümumiyyətlə? Baxın.
Hal-hazırda heç bir məhdudiyyət yoxdur. Şəhərimizdə hansı istiqamətdə desən dərgilər, jurnallar var. Son illər məni sevindirir ki, artıq Azərbaycanda nəşr olunan, Azərbaycan dilində nəşr olunan jurnallarda da bir-iki səhifə modaya ayrılırlar. İndi nə dərəcədə bu peşəkar bir səhifələrdir onu mən deyəmərəm. Yenə də nəysə oradan məlumat toplamaq olar. Ən də asanı internet vasitəsilə, saytlar vasitəsilə. Sadəcə bir şey var ki, rus dilində çox gözəl 5-6 sayt var ki, ora girən kimi bütün məlumatı toplamaq olar. Və ya italyan, fransız saytları da ki, onların tərtibatından başlayaraq məlumat çərçivəsi çox böyükdür.
Fəxri xanım, sizə verdiyim sonuncu sualı biz gənclərə də vermişik. Vüsalə və Durna gənclərdən nəyin dəbdə olduğunu, necə öyrəndiklərini, dəblə ayaqlaşa bilib-bilmədiklərini soruşublar. Gəlin gənclərin cavablarını birlikdə dinləyək.
Nəyin dəbdə olduğunu necə öyrənirsiniz?
Jurnallarda bilmək olur, moda proqramlarında nəyin dəbdə olduğunu bilirəm. Amma mənim üçün də nəyin dəbdə olmağı o qədər də vacib deyil. Əsas mənə yaraşandı.
Dəblə ayaqlaşırsınızmı?
Çalışdığım qədər ayaqlaşmağı istəyirəm. Amma əgər mənə yaraşmayan bir şey dəb olursa, onun yeri mən ona istifadə eləməliyəm ki. Yəni kiməsə görə nədənsə istifadə eləmirəm.
Dəbdə və eyni zamanda ürəyinizcə olan geyimləri tapmaqda çətinlik çəkirsinizmi?
Olur, çox vaxt çətinlik çəkirəm. Bir şey fikirləşirsən ki, mən bunu almaq istəyirəm. Ya belə bir şey nəzərində tutursan, ancaq gedib onu tapmayanda biraz pis olursan. Yəni, amma elə də olur ki, tapmaq olur. Həmişə olmur.
Valla, normalde ben dergiye veya televizyona falan bakarak giymiyorum. Üzerime ne yakışıyorsa onu giyiyorum. Ya hani orada bize moda diye gösterenlerin normal sokakta giyilecek kıyafetler olduğunu düşünmüyorum.
Ürəyinizcə olan geyimlər tapmağı çətinlik çəkmirsiniz ki?
Tabii ki çekiyoruz. Ya özellikle hani... Burada Bakü'de erkeklere olan kıyafetlerin kadınlara nazaran daha az hitap ettiğini düşünüyorum. Çünkü erkeklere hitap eden mağazalar daha az.
Neyin dəbdə olduğunu, elbuki baxırıq televiziyadan, məsələn, dəbə ait verilişlərə, oradan, jurnallardan.
Dəbdə ayaqlaşa bilirsiniz mi?
Çalışırıq, hə. Necə? Zövqlə geyinirik, rəngləri uyğunlaşdırıq bir-birinə. Sonra qəşək firmadan paltarlar alırıq, belə dəbdə olan.
Dəbdə olan və ürəyinizcə olan bir geyimi tapmaqda çətinlik çəkmirsiniz ki?
İndi şükür Allah ki, mağazinlərdə, dükkanlarda çox qəşəkdir. Demək olar ki, paltarlar, istədiyimizi əldə edirik. Həmişə axtardığımızı tapırıq.
Jurnallardan da indi nəyin dəbdə olduğunu öyrənmək olur. İndi elə bir dövrdür ki, yəni istədiyin hər bir şey, ürəyin istədiyin hər bir şeyi tapmaq olur. Yəni dəbdə olan geyimləri asanlıqla tapa bilirsən. Puluna minnət.
Öncə ictimaiyyətə baxıram da, insanlara baxıram, dəblə maraqlanıram.
Əsasən mən nəyinsə dəbdə olmağını cavanların geyimindən, məsələn, geyim formasına baxıb, məsələn, dəqiq bilmək olur ki, bu ilin dəbdə olan geyim qaydası nədir?
Dəblə ayaqlaşa bilirsinizmi?
Dəblə ayaqlaşmaq deyəndə mən əgər yaraşırsa geyirəm.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq. Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl
Düz heç maraqlanmıram dəblə. Mənim üçün fərq eləmir. Bu geyindiyim, məsələn, bu dəbdədir, ya dəbdədir. Mən daha çox idman üslublu geyimlərə üstünlük verirəm. Onlar da ki, demək olmaz ki, idman üslubunda hansı dəbdədir, hamısı dəbdən düşüb. Məncə, mən belə fikirləşirəm ki, tək-tək insanlar, idman üslubunda geyinən tək-tək insanlar dəbə fikir verirlər. Amma mən özüm heç maraqlanmıram. Ümumiyyətlə maraqlanmıram dəblə.
Ürəyvici olan hər hansı geyimi tapmaqda çətinlik çəkmirsiniz ki?
Məsələn, harasa görürəm idman üslubunda xoşuma gələn bir geyim olur. Əgər büdcəm ona imkan verirsə, yəni tələbəçilikdir, biraz təbii çətinlik nələr falan. Bircəm ona imkan verirsə alıram və yaxud da məsələn çalışıram pul yığım ki, həmin geyimi alım. Amma dəb xatirinə yox, sadəcə xoşum gəlir rahatlığına, uyğunluğuna görə.
Ürəyini istəyən tapa bilirsən mağazalarda, dükanlarda.
Hə, demək olar ki, tapıram. Daha doğrusu mən ürəyimi istəyəni axtarmıram. Baxdıqlarımdan ürəyimə yatanı alıram.
Fəxri xanım, istərdim bir qədər də gecə geyimlərindən danışaq. Bu yaz bir dəyişiklik olacaqmı? Biz bilirsiniz necə, bir neçə gün bundan öncə Oscar təqdimat mərasimini izlədik və demək olar ki, son dəblər ilə orada müşahidə olunur. Və elə mən, tamaşaçılar kim bunu izləyib görüblər ki, çox belə nəzərə çarpacaq dəyişikliklər müşahidə olunmur. Elə gecə geyimləri öz romansi, gecəskar görünüşündə də yenə də təqdim olunurlar. Sadəcə hal-hazırda bu sektorla məşğul olan firmalar üstünlüyü çox bahalı parçalara verirlər. Yəni artıq geyim, gecə geyimi çox bahalı parça ilə assosiasiya olunur. Yəni bu gecə geyimi desə bu mütləq orada bir çox bahalı parça olmalıdır. Çox bahalı güpürlər, şifonlar. Bax belə, mən biraz bunun tərəfdarı deyiləm. Ona görə ki, gözəl bir görünüşü gecə geyimində əldə etmək üçün mütləq bahalı parçanın olması şərt deyil. Və çalışmaq lazımdır ki, bu çox zərif, incə və əsas odur ki, bilirsiniz, çox belə mülayim bir rənglər var ki, onlar gecə geyimlər üçün çox yaraşır. Belə orta tonlardır, sakit tonlardır. Bax, elə bu istiqamətdə istənilən formada gecə geyimi istifadə eləmək olar.
Fəxrə xan, bizə ayrılan vaxt başa çatmaq üzrədir. Bugün bu verilişdə son olaraq gənclərə nə demək istərdiniz? Yəni, gənclər geyinərkən nəyə xüsusi önəm vermələrini onlara məsləhət görərdiniz?
Mən həmişə deyirəm, indi də təkrarlanmaq istəyirəm, modadan faydalanmaq lazımdır. Modanı hər kəs özünə bir dost etməlidir. Modayla dostluq eləyəndə həm geyimlər gözəl seçilir, həm əhval-ruhiyyə gözəl olur, həm təqdimat maraqlı olur. Sən istər-istəməz insanları öz görünüşündən sevindirirsən. Onlara haradasa müsbət bir mesaj göndərirsən. Hansısa bir əhval-ruhiyyə ətrafında yaranır. Bax, bu vacibdir. Və geyim insan həyatında, onun uğurlu fəaliyyətində, xoş əhval ruhiyyəsinin olmasında çox böyük rol oynayır. Mən hal-hazırda belə fikirləşirəm ki, nə bizdə indi hal-hazırda ölkəmizdə, şəhərimizdə, paytaxtımızda, regionlarımızda heç geyim seçimi ilə problem yoxdur. Ona görə sadəcə və sadəcə həvəs lazımdır. Həvəs, istək lazımdır. Və təbii ki, mən hamıya maddi imkanlar arzu edirəm ki, yetərincə maddi imkan ki, istədiklərini, gördüklərini, bax, vitrinin önündən keçirlər, nəyəsə gözləri sataşdı, onu alıb geymək imkanı hər kəsdə olsun. Mən bunu çox ürəkdən arzu edirəm. Onda da elə bizim də işimiz yaxşı gedər. Mən həm özümü düşünərək, həm moda pərəstişkarlarını düşünərək elə bu arzumdan söhbətimizi yekunlaşdırmaq istəyirəm.
Çox sağ olun Fəxriyə xanım. Təşəkkür edirəm verilişimizə gəldiyinizə görə, biz gənclərlə söhbət olduğunuza görə. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Daha bir 14-24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Sizinlə gələn çərşənbəyədək sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.